Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon.
Oana Serafim
și Victor Eschenazi Moroșan.
Iată temele acestei prime emisiuni a săptămânii.
Un proiect de securizare a Mării Negre și un reprezentant al Comisiei Europene cu misiune permanentă la Chișinău
au fost principalele propuneri ale președintelui Traian Băsescu la convorbirile de la Londra cu premierul britanic Tony Blair.
Corupție și anticorupție, veșnică și vașnică realitate românească.
Lupta pentru fotoliul prezidențial al PSD, văzută de Neculai Constantin Munteanu.
Și ce se mai întâmpla acum 20 de ani cu Alexandru Călinescu.
Iar la pagina internațională despre Statele Unite și alegerile din Irak.
Și despre dizidență în Cuba și remarcabile opinii ale lui Václav Havel, iar în pagina culturală un who's who al românilor din Berlin.
Buletinul de știri al emisiunii a fost redactat și vă este prezentat de Lucian Ștefănescu.
În cadrul convorbirilor avute cu președintele Traian Băsescu la Londra, premierul Marii Britanii Tony Blair a promis să sprijine eforturile României de a adera la Uniunea Europeană. Mai multe detalii despre vizita președintelui român în Marea Britanie peste câteva minute. Căderile abundente de zăpadă și viscul au continuat să afecteze mai multe căi de comunicații rutiere și feroviare din unele zonele României, informează Ministerul Administrației și Internelor de la București. Potrivit sursei citate, în ultimele ore vremea a continuat să se răcească ușor în cea mai mare parte a țării, anins în Oltenia, Muntenia și Dobrogea, cea mai mare parte a Banatului Moldovei și în sudul și estul Transilvaniei. Fostul președinte al Partidului Național Liberal, Valeriu Stoica, a anunțat că va prezenta la Congresul PNL din 4-6 februarie o moțiune în favoarea creării unui pol politic de centru-dreapta prin fuziunea Partidului Național Liberal cu Partidul Democrat. Fostul lider liberal se pronunță de asemenea împotriva proiectului de statut al PNL propus de premierul Tăriceanu, susținând, citez, potrivit agenției Mediafax, acest model de statut instaurează controlul partidului de către guvern și o soluție care creează premisele transferului spiritului de gașcă și al baroniei din PSD în PNL. Am încheiat citatul. Oficialitățile electorale din Irak estimează că prezența la vot în alegerile naționale de ieri a fost de 60%. Comunitatea internațională a avut cuvinte de laudă la adresa irachienilor pentru că s-au prezentat la vot în ciuda atacurilor lansate de insurgenți. Statele Unite, Comisia Europeană și Marea Britanie au numit scrutinul de duminică o victorie a democrației și o înfrângere pentru insurgenți. Pentru președintele rus Vladimir Putin, alegerile din Irak au fost un pas în direcția corectă. Mai mulți lideri mondiali s-au pronunțat pentru includerea minorității sunite în noul guvern, chiar dacă mulți suniți au boicotat alegerile. Rusia sprijină activ măsurile întreprinse de președintele autorității palestiniene Mahmoud Abbas pentru încetarea conflictului cu Israelul, se spune în declarația comună adoptată la Moscova cu ocazia vizitei în capitala rusă a liderului palestinien. Declarația comună, semnată de Putin și Abbas, cere de asemenea reluarea cât mai curând cu putință a tratativelor de pace israelo-palestiniene.
Președintele Traian Băsescu se află așadar la Londra, în Marea Britanie. O vizită și un gest foarte pragmatic, se poate spune, care depășesc sfera intereselor generale de securitate internațională. Marea Britanie și reprezentanții ei în Parlamentul Europei au exprimat adesea opoziția cea mai vehementă față de corupția din România, nerespectarea libertății presei sau tratarea chestiunii înfierii copiilor.
Acțiuni care toate au perpetuat imaginea nu tocmai favorabilă pe care România însă și-a oferit-o lumii europene reunându-și ascensiunea spre Uniunea Europeană. Traian Băsescu și delegația care îl însoțește încearcă astăzi să minimalizeze pagubele, să cauterizeze rănile și este semnificativ că declarația comună insistă pe, cităm, o campanie cuprinzătoare și imparțială de combatere a corupției la toate nivelurile.
Despre parteneriatul dintre cele două țări am stat de vorbă acum câteva minute cu Traian Ungureanu, corespondentul nostru aflat la Londra, căruia i-am cerut să vă rezume principalele teme ale convorbirilor dintre președintele Traian Băsescu și premierul britanic Tony Blair și semnificațiile lor.
Așa cum era de așteptat, în primul rând, procesul de admitere a României în Uniunea Europeană, Marea Britanie, pe scurt, așa cum știam de multă vreme, tot prin vocea premierului ministru Tony Blair, este un partizan deschis. Interesant, la o evaluare, e partizanul care a fost mult mai angajat și mai folositor în eforturile României decât aliatul tradițional și desemnat, Franța. Ce a avut de spus astăzi Tony Blair? Sprijin deschis, total, sigur, partea politicii britanice care urmărește extinderea în lățime, dacă se poate spune așa, Uniunii Europene, care va fi altfel mult mai puțin controlabilă de axa Berlin-Paris, una dintre temele principale ale diplomației britanice. Tony Blair și-a exprimat sprijinul, a garantat sprijin la nivel parlamentar european, la nivel parlamentar britanic, la nivelul intervenției directe. A repetat o temă pe care am auzit-o și de la Comisarul European pentru Extindere, măsuri anticorupție, sigur că asta probabil că va fi una dintre temele imediate de lucru în România. În afară de Uniunea Europeană, însă, teme la fel de interesante, deja faimoasa temă a Mării Negre, care poate părea publicului larg un mic mister, cum anume, dacă l-a spus pe președintele Băsescu, poate deveni Marea Neagră un spațiu de, cu proprietăți de securitate, un spațiu de importanță geopolitică.
Da, se vorbește de un proiect de securizare a Mării Negre.
Mister, mister, ce-o fi însemnând asta? Probabil că trebuie să facem legătura, nu probabil, mai mult ca sigur, cu mișcări recente de ordin militar și strategic ale administrației americane. Numai departe de acum câteva zile, generalul Jones, comandantul Marelui Stat Major al NATO în Europa, a sugerat că semnarea unui acord cu România este iminentă și că vom asista la un transfer masiv de trupe și echipament NATO și american, evident, naval, terestru și aviatic în România. Nu știm cât, nu știm când, dar va fi vorba de un transfer. Cred că ăsta este secretul care a transformat tema Mării Negre într-o temă de bază în discuțiile pe care le-a avut și astăzi la Londra Traian Băsescu. În aceeași zonă, câteva sugestii din care putem înțelege, cred că în urma discuțiilor de astăzi, prezența României, prezența celor 700 și ceva de militari români din Irak va continua.
Da, s-a vorbit și despre Moldova.
Da, e poate una din surprizele discuțiilor și cred că e o temă care trebuie tratată cu toată atenția, pentru că ea e mult mai vastă și ascunde lucruri mult mai interesante decât s-ar părea dintr-o simplă amintire formală. Traian Băsescu a vorbit despre ideea pe care a prezentat-o primului ministru britanic Blair, și anume aceea ca un reprezentant permanent al Comisiei Europene să fie trimis la Chișinău. În al doilea rând, să observăm că Moldova a fost amintită de Traian Băsescu împreună cu Ucraina și de aici cred că putem înțelege că și discuțiile de astăzi de la Londra fac parte dintr-un plan mai general în regiunea est-europeană de care vorbim în zona Mării Negre, în zona Moldovei, Ucrainei, României, care mizează, construiește și planifică o prezență politică și o zonă de influență mult mai mare pentru americani și pentru britanici, pentru modelul politic americano-britanic și pentru influența lor. Avem acum guverne care își dovedesc solidaritatea și simpatia cu Londra și Washingtonul atât la Kiev cât și la București.
Cum ți se pare faptul că a fost prezentat la Londra această idee a trimiterii unui reprezentant al Comisiei Europene și nu la Bruxelles?
Pentru că cred că acolo o asemenea idee poate primi ecou favorabil. Să nu uităm, Marea Britanie este un partener european de o anumită factură, un actor european de o anumită factură care insistă, cum ziceam, foarte mult pentru lărgirea spre Est în mare viteză și în mare număr a Uniunii Europene, încercând astfel să dilueze o Uniune care, păstrată la un cerc mai restrâns, ar însemna un grad de control mult mai mare franco-german, ar însemna o europenizare, ca să zic așa, foarte intensă a Uniunii Europene și prin asta o adâncire a diferendurilor față de planurile politice european și americană.
Mulțumesc, Traian Ungureanu, și te așteptăm cu alte informații.
Potrivit declarațiilor făcute de președintele Traian Băsescu la încheierea întrevederii cu Tony Blair, doi experți britanici, unul pe probleme de luptă împotriva corupției și celălalt pentru integrare europeană, vor sosi la București în luna aprilie, la solicitarea și ca invitația ai președinției.
Problema corupției a fost evocată de altfel în ajunul vizitei la Londra și de ambasadorul Marii Britanii la București, Quinton Cale, la numai câteva zile după o luare de poziție a ambasadorului Statelor Unite. Subiectul este departe de a fi epuizat, cum o arată, de exemplu, nemulțumirile din aceste zile ale magistraților pe tema salarizării sau pe un alt plan, tratarea cazului Nicolae Mischie.
Să mai adăugăm și că presa internațională continuă să se refere la corupția din România. După ce la sfârșitul săptămânii cotidianul Wall Street Journal publicase un articol în ediția sa săptămânală, austriacul Der Standard trăia istoria într-o relatare postată ieri pe internet și apărută astăzi în ediția tipărită.
Să adăugăm și că pe tema salarizării magistraților, Ministerul Finanțelor Publice a dat un comunicat afirmând că stabilirea sistemului de salarizare similar cu cel al funcționarilor publici nu ar însemna neapărat și că nivelurile de salarizare vor fi identice.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ministrul Justiției a cerut verificarea conducerii Parchetului General, a Consiliului Suprem al Magistraturii și a Curții Constituționale de către CNSAS, un subiect pe care îl discută Sabina Fati.
Ministrul Justiției vrea să afle cine sunt magistrații securiști. Pentru prima dată în istoria post-decembristă autohtonă, un ministru al Justiției cere verificarea dosarelor înalților magistrați. Ministrul Monica Macovei a cerut CNSAS prin 4 cereri separate, în conformitate cu articolul 2 aliniatul 1 din legea 187/1999, privind accesul la propriul dosar și în test conspirarea securității ca poliție politică, să fie informată cu posibila calitate de agent sau colaborator al organelor securității ca poliție politică. În acest sens, Monica Macovei a cerut verificarea conducerii în altei curs de casație și justiție formată din 12 judecători, precum și verificarea celor 9 judecători de la Curtea Constituțională, precum și conducerea Parchetului Național Anticorupție formată din 3 procurori și conducerea Parchetului General formată din 5 procurori. Ministrul Justiției Monica Macovei socotește că acest demers este un pas necesar pentru transparentizarea justiției. Potrivit Monicăi Macovei, magistrații care vor fi descoperiți informatori sau colaboratorii ai securității nu ar mai trebui să facă parte din corpul judecătorilor sau procurorilor. Legea CNSAS nu interzice însă ca cei care au făcut poliție politică înainte de 1989 să practice orice meserie. Dar cu toate acestea, ministrul Justiției socotește că apartenența la fosta securitate face parte din portretul de moralitate al unui magistrat, iar acest lucru se află în lege. Cererea ministrului Justiției ar putea să nu aibă rezultatele scontate, mărturisesc unii membri ai Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, care amintesc că arhivele poliției politice a lui Ceaușescu se află încă în mâna SRI și altor servicii secrete. Pe de altă parte, chiar dacă arhiva ar fi în custodia CNSAS, ofițerii acoperiți care lucrează pentru unele servicii secrete tot nu ar putea fi deconspirat. Doar o lege specială care să interzică agenților acestor servicii să lucreze în justiție ar putea rezolva problema. Reprezentanții CNSAS spun că această instituție nu poate garanta corectitudinea evaluării finale a magistraților, neavând totalitatea arhivei și nici instrumentele ei de evidență. Răspunsul CNSAS depinde doar de buna credință în aplicarea legii a instituțiilor deținătoare de arhivă. Până acum, cum se știe, CNSAS a greșit de mai multe ori diagnosticul, dar cu toate acestea a continuat să dea certificate de bună purtare unor persoane controversate, cum ar fi de pildă fostul deputat PSD Ristea Priboi. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Continuăm cu reflecțiile lui Neculai Constantin Munteanu pe tema ce nu pare să aibă sfârșit a luptei pentru scaunul prezidențial al PSD, reamintindu-vă că opiniile colaboratorilor noștri nu le reflectă neapărat pe cele ale postului nostru de radio.
Ciudata viață de președinte perpetu îl face pe Ion Iliescu să submineze că acum 20 de ani partidul din interior. Acum câteva zile, pe când se reînscria în PSD devenind subalternul lui Adrian Năstase, Ion Iliescu părea o piesă prăfuită de muzeu. De câteva zile, adrenalina în partid pare mai egal repartizată, semn că ori fi ei utemiștii lui Ion Iliescu mai bătriori, dar când se încălzesc nu-i mai ține nimeni. În formă de zile mari, înfierind elementele dușmănoase, Ion Iliescu spunea că nici vorbă să se afle în conflict cu Adrian Năstase, dar că ar trebui oameni noi în fruntea partidului, de pildă el însuși. Lupta pentru fotoliul de președinte e subiect tabu la PSD. Adrian Năstase spune că îl respectă pe Ion Iliescu. Acesta, în schimb, nu spune nimic. Tace și face. Ideea că s-ar vedea cumva că tremură mâinile când caută în ranița de simplu soldat al partidului bastonul de mareșal îl face pe eternul și fascinantul Iliescu să se răstească dacă îl întreb de lupta pentru putere din PSD. Cum ne-am obișnuit, criza ar trebui să însemne dezbatere, lupta pentru putere să însemne un dialog, dar pe culoarele partidului e bine să circule în costum etanș ca într-un laborator cu virus, pentru că s-ar putea ca relațiile tovărășești care bântuie pe acolo să te contamineze grav. Lupta de clasă se manifestă din plin, iar Ion Iliescu are câteva clase în plus la școala de partid față de Adrian Năstase. Cei doi își fac umbră reciproc la reuniunile partidului, simulând pentru nevăzători buna înțelegere și respectul reciproc. De fapt, Ion Iliescu vrea să fie ce a fost și poate chiar mai mult decât atât. Dorința lui îi pică greu lui Adrian Năstase, care s-ar vrea singur în fruntea partidului. În preambulul congresului din primăvară, Năstase și-a plăsat din nou nebunii în funcții pe eșicherul partidului. A dizolvat biroul de criză care a măsluit alegerile interne, repunându-i în frunte pe cei care au făcut partidul celebru. Și-a scos la înaintare foștii miniștri să se plângă de perspectiva ca Ion Iliescu să redevină cârmaciul partidului, dând tonul bocitoarelor care nu văd cu ochi buni longevitatea politică a lui Iliescu. Mai toți ciocoii vechi și noi ai partidului au început să facă pe gânditori, pe cine să pună în fruntea haitei. Ar trebui, desigur, să fie cineva care să-i lase să-și lingă rănile, nu să pună biciul pe ei. Dar și Ion Iliescu și Adrian Năstase vor să mai cearnă din corul lăudătorilor. Situația se complică pentru că Ion Iliescu și-a adus lăudătorii în partid, cu tot cu dosarele pe care fosta lui consilier Rodica Stănoiu se lăuda că le are. I s-a alăturat Miron Mitea, fost partener de vânătoare și nu numai al lui Năstase, care spune azi că el nu iese din vorba lui Ion Iliescu, precum și Ion Solcano, Viorel Hrebenciuc, pe care Năstase îl tot pune la punct și multe alte înalte fețe pesediste. Ca mereu, când e ales între Tuse și Junghi, oamenii din partid ezită să aleagă sau aleg la întâmplare. Fiecare dintre cei doi are atuurile lui. Ion Iliescu are 60 de ani de ședințe, plenare, congrese, a sângerat din greu în timpul discursurilor boșilor comuniști de atât a bătut din palme. Viața pare să fie lăsat neschimbat, e uns cu toate ale fiile și duce la greu. Adrian Năstase regretă tot mai mult vremea când era premier și făcea ce voia cu oamenii. N-ar mai suporta să piardă alte alegeri prezidențiale, amână cât poate momentul congresului și studiază statutul să vadă cum ar putea să fie numit președinte eventual pe viață fără alegeri. La urma urmei, lui Ion Iliescu, pe când era la Cotroceni, era cât pe ce să-i reușească. Biscolul din ultimele zile a amânat ședința biroului executiv central, unde Adrian Năstase urma să prezintă un document cu câteva principii pentru reconstrucția partidului. Între timp, grindina unor contestații violente s-a abătut peste capul celui mai prolific vânător de mistreți. Până și Triță Făniță și-a descoperit virtuți epistolare. Oamenii lui Iliescu și frustrații partidului vor capul lui Năstase. Împăiat, dacă se poate. Nicolae Constantin Mundeanu, Radio Europa Liberă.
Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
31 ianuarie 1985. Telegrame de felicitare de peste hotare adresate tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul aniversării zilei de naștere. Le luăm în ordine așa cum apar ele în ziare. Todor Zhivkov, Bulgaria. Antonio Ramalho Yanes, Portugalia. Hasan al II-lea, rege de Marocului. Miguel de la Madrid Hurtado, președintele Statelor Unite Mexicane. Spiros Kiprianu, Cipru. Masashi Ishibashi, președintele CC executiv al Partidului Socialist din Japonia. Zamora Moises Marshall, mareșal al Republicii, președintele Partidului Frelimo, președintele Republicii Mozambic. Dolores Ibaruri, Gerardo Iglesias, Spania. Louis Nagel, editor Franța. Osanu Iwaba, președintele grupului parlamentar de prietenie Japonia-România. Kim Il-sen, președintele Republicii Democrate Coreene. Mathieu Kérékou, președintele Comitetului Central al Partidului Revoluției Populare din Benin, președintele Republicii, șef al statului, președintele Consiliului Executiv Național. Saddam Hussein, Irak. Mario Suarez, Portugalia. Hussein Husseini, Liban. Yasser Arafat, comandantul general al forțelor revoluționare palestiniene. Rabinul Arthur Schneier, președintele fundației Apelul pentru Conștiință din SUA. Yoshikatsu Takehiri, președintele Comitetului Executiv Central al Partidului Komeito. Lista continuă și amintește frapant până la halucinație de enumerările suprarealiste. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Ascultați Radio Europa Liberă. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a apreciat la Bruxelles, unde se desfășoară astăzi reuniunea miniștrilor de externe din țările Uniunii Europene,
În ciuda unor circumstanțe foarte dificile pe planul securității, putem spune că în Irak a fost o zi mare pentru democrație și libertate. Alegerile din Irak, a mai spus Barroso, au constituit un semnal puternic în regiune, pentru întreaga lume, pentru toți cei care luptă în lume în favoarea democrației și a libertății.
La Bagdad, primul ministru interimar, Iad Alawi, declara la o conferință de presă că Irakul a intrat într-o fază nouă a istoriei sale și că a venit timpul ca irachienii, cităm, să arate lumii cât de substanțiale sunt puterea și potențialul acestei mari țări.
Vitalie Kondratski l-a întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, care sunt primele reacții la Casa Albă și față de desfășurarea cu succes a alegerilor.
Președintele Bush a caracterizat scrutinul drept un succes și s-a angajat că Statele Unite vor continua să pregătească forțele irachiene să-și apere țara. Lumea aude vocea libertății din centrul Orientului Mijlociu, a spus domnul Bush ziariștilor la Casa Albă la câteva ore după încheierea alegerilor. Șeful executivului american a făcut doar o declarație de circa 3 minute, nerămânând să răspundă și la întrebări. Președintele a elogiat bravura irachienilor care s-au prezentat la urne în ciuda continuării actelor de violență și intimidare. George W. Bush a spus că alegătorii au respins cu fermitate ideologia antidemocratică a teroriștilor. Unii irachieni au fost uciși pe când își exercitau drepturile de cetățeni liberi, a mai spus președintele Bush, care a omagiat de asemenea și pe militari britanici și americani uciși în ziua alegerilor. Președintele a spus că, după toate probabilitățile, violența va continua, dar a adăugat că forțele americane vor ajuta și mai departe pe irachieni să ajungă să-și apere singur țara.
Au fost consemnate reacții și din partea noului secretar de stat american, Condoleezza Rice, după scrutinul irachian.
A spus că, de acum încolo, autoritățile și poporul irachian vor trebui să depună eforturi pentru reducerea neînțelegerilor interetnice și că, în acest context, Statele Unite vor discuta cu noua conducere a Irakului în ce măsură forțele externe de securitate sunt necesare. Înțelegem cu toții că irachienii mai au un drum lung de parcurs, a declarat șefa diplomației americane, adăugând că insurgenții nu vor renunța la luptă ca o consecință a desfășurării scrutinului. Condoleezza Rice nu a precizat dacă se are în vedere vreo retragere de efective americane, așa cum nu o făcuse nici președintele Bush în declarația sa. Până în prezent, peste 1400 de americani și probabil mii de irachieni și-au pierdut viața. Statele Unite cheltuiesc în Irak în fiecare săptămână peste $1 miliard. Secretarul de stat a spus că alegerile au mers mai bine decât se anticipa. Este greu să spui că alegerile sunt legitime atunci când întregi porțiuni ale țării nu pot vota sau nu votează, a declarat senatorul de Massachusetts, John Kerry, fost candidat democrat la președinția Statelor Unite. Pentru administrația Bush, miza acestor alegeri este enormă. O prezență la urne considerată adecvată și rezultate care să atragă recunoașterea comunității internaționale ar putea fi de natură să grăbească retragerea a cel puțin o parte din efectivele americane. Un guvern irachian stabil ar putea contribui la reducerea tensiunilor cu țările care s-au opus intervenției americane în Irak și implicit ajuta pe republicani alegerile care vor urma aici în 2006 și respectiv 2008.
Corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
O recomandare a Uniunii Europene de excludere a dizidenților de la întâlniri diplomatice desfășurate în ambasadele acreditate în Cuba a stârnit o reacție cu totul remarcabilă din partea fostului dizident și președinte al Cehiei, Václav Havel, publicată în presa cehă, americană și franceză și larg comentată în Marea Britanie, cu amănunte Dan Alexe.
Havel își amintește cum era în timpul războiului rece. Deseori, în Praga de atunci, diplomații occidentali se regăseau în situația delicată de a ști dacă sau nu să-i invite la aniversările oficiale de la ambasadă pe criticii cunoscuți ai regimului, pe activiștii în favoarea drepturilor omului sau chiar pe scriitorii, savanții sau ziariștii interziși. Oameni cu care de obicei diplomații erau prieteni. Uneori, spune Havel, noi, dizidenții, nu eram invitați, dar ni se trimitea o scrisoare de scuze. Alteori, eram invitați, dar nu mergeam noi, pentru că nu vroiam să le complicăm viața curajoșilor diplomați. Sau, în alte dăți, eram invitați să mergem înaintea petrecerii oficiale, în speranța că aveam să plecăm mai devreme, până să vină mai marii regimului. Nu îmi amintesc însă, spune Havel, ca Occidentul sau vreuna din organizațiile sale, NATO sau Comunitatea Europeană, să fie emis vreo recomandare oficială ca dizidenții să nu fie invitați la recepțiile de la ambasade. Și totuși, asta se întâmplă acum în Cuba. În Cuba, spune Havel, Uniunea Europeană nu se jenează să promită public că va reinstaura un apartheid diplomatic. Ambasadele europene din Havana au început să pregătească listele invitațiilor la ceremoniile oficiale, urmând pentru asta directivele guvernului lui Castro. Și Havel nu se poate abține să adauge, miopia premierului socialist al Spaniei, José Zapatero, pare să fie avut câștig de cauză. Este, apreciază Havel, un gest sinucigaș din partea Uniunii Europene, care dansează pe muzica lui Castro pentru a apăra investițiile marilor firme europene în hotelurile din Cuba. Unde se va sfârși această fraternizare cu dictatorii? Va fi eliberat Milosevic? I se va refuza o viză militantului rus pentru drepturile omului Sergei Kovalyov? I se vor cere scuze lui Saddam Hussein? Se vor începe negocieri de pace cu Al-Qaeda? Și după aceste imprecații retorice, Havel încheie cu o concluzie provenită din propria sa experiență de dizident. Havel spune, dizidenții cubanezi vor supraviețui și după aceste târguri rușinoase ale Uniunii Europene cu puterea de la Havana. Întrebarea este dacă Uniunea Europeană va supraviețui. Acesta este mesajul adresat de Václav Havel liderilor europeni, prin care le cere să nu pactizeze cu regimul lui Fidel Castro. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Drumuri între România și Berlin se intitulează o publicație a Oficiului pentru Integrare și Migrație din cadrul Senatului Berlinez. Publicația de format mare, redactată de Ingrid Baltagescu și Paul Baersdorf, are 80 de pagini, este ilustrată bogat și poate fi considerată un echivalent al lui Who's Who, al personalităților românești care au locuit sau au trecut prin Berlin. De acolo, mai mult de la William Totok.
Senatul, adică Guvernul Landului Federal Berlin, a editat în anii trecuți mai multe publicații în care au fost prezentate cele mai mari comunități minoritare care trăiesc aici. Din datele statistice actuale aflăm că la sfârșitul anului trecut au fost înregistrate cu domiciliul la Berlin peste 2400 de persoane cu cetățenia română. La această cifră se adaugă și cea necunoscută a persoanelor originare din România care au dobândit cetățenia germană. În introducerea broșurii intitulate Drumuri între România și Berlin, cititorul este avertizat că autorii s-au concentrat în demersul lor publicistic nu doar asupra unor români la Berlin, ci mai ales asupra unor personalități din România care au locuit sau locuiesc la Berlin, care au studiat aici, care s-au exilat în capitala Germaniei sau care pur și simplu au găsit aici impulsuri intelectuale și spirituale, negative sau pozitive. Ingrid Băltăgescu și Paul Baersdorf își sintetizează cercetările în 6 capitole, trecând în revistă istoria României de la începutul până în prezent. În acest context, ei se opresc pe larg asupra unor contacte multiple înregistrate după unificarea principatelor și apoi după crearea statului național modern. Perioade interbelice și divizării politice a orașului sunt dedicate alte 2 capitole, urmate de descrierea evoluției contactelor și interferențelor facilitate de prăbușirea zidului. Din lunga listă a personalităților culturii române care au stat la Berlin, nu lipsesc Eminescu, Titu Maiorescu, Caragiale sau Hariton Tictin. Schițând biografiile unor scriitori, artiști, istorici, muzicieni, cineași sau politicieni români, autorii relefează semnificația contactului cu Berlinul, încercând pe alocuri să și corecteze anumite mituri sau mistificări strecurate în diverse alte publicații. Astfel de pildă se respinge teza îndoielnică potrivit cărea Ion Luca Caragiale s-a stabilit la Berlin pentru că ar fi avut de îndeplinit o misiune politică secretă și că ar fi fost ucis în anul 1912. Fără a pretinde că este un dicționar exhaustiv, publicația Senatului amintește chiar și de figuri pasagere care au avut contacte sporadice cu Berlinul, dar ignoră de pildă prezența scriitorului expresionist Franz Xaver Kapus. Chiar dacă astăzi opera Timișoranului Kapus este aproape uitată, el a intrat în istoria literaturii germane datorită celebrelor scrisori ale lui Rilke, adresate tânărului poet în preajma primului război mondial. Kapus s-a stabilit definitiv la Berlin în anul 1925, publicând aici numeroase romane. Trecând în revistă și legăturile berlineze ale unor reprezentanți ai grupărilor politice radicale de stânga și dreapta, autorilor le-a scăpat prezența la Berlin a lui Marcel Pauker, care în 1938 a fost împușcat la Moscova în cursul epurărilor sângeroase inițiate de Stalin. După aceea la Berlin se afla biroul pentru Europa Occidentală a Cominternului, de care aparținea și România. Marcel Pauker a fost deseori în capitala germană. Privitor la contactele politice româno-germane, autorii susțin că Gheorghe Ibrăteanu ar fi fost primul român care obținuse în 1936 o audiență la Hitler. Totuși nu trebuie uitat faptul că primul demnitar român primit oficial în audiență fusese în februarie 1934 episcopul catolic de Timișoara Augustin Paha, care a venit la Berlin pentru a protesta împotriva propagandei anticatolice a naziștilor. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Aici se încheie Europa Liberă în direct, iar nouă moderatorilor,
Oana Serafim
și Victor Eschenazi Moroșan, ne-a mai rămas timpul să vă dorim o seară cât mai plăcută.
Ați ascultat